Gipleyer Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi Türkmen häkimiýetleri deride saklanan raýatlaryny ýurda ekstraditsiýa etdirmäge finansiýar. Häkimiýetler Hindistanyň altyn gaçakçylygyna guman edilip saklanan türkmenistanlylary ýurda ekstraditsiýa etdirmegiň ugrunly işleýär. Bu barada Azatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmesi 26-njy iýunyna maglumat berdi. Hindistanda saklanan türkmenistanyň raýatlaryny ýygyna ekstraditsiýa etdirmek üçin finansiýal ýanlygy barada maglumat bar. Olar altyn gaçakçylygy bilen meşgullanypdy. Bu barada bir näçe aý mundan ozal uly galmagal gopupdy diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Onuň sözlerine görä altyn gaçakçylygyna guman edilip Delhide saklanan türkmenistanlylar boýunça hindi häkimiýetleriniň alyp barýan deriňe işleri henüz tamamlanmandyr. Ýatlasak maý aýynyň başynda Hindistan Indira Gandhi adındaki halkara aeroportunun gümrük departamentinin hova Aangtow birleşigi 19 kilogram kızılı kontrabanda yolu bilen geçirmeye sinanşmakta ayıplap Türkmenistan'ın 28 rayetini şol sanlı 22 denanın tutuq etdi. The Indian Express neşri ödünün 6. mayda beren mağlumatını altın kaçakçılığına guman edilen Türkmenistanların tutuq edilenliğini ve Ýere salynan gyzynyň 60 million hindi rupiýasyna ýagny ortaça 890 000 amerikan dollaryna barabardygyny habar beripdi. Resmiýetleriň aýtmagyna görä Türk Hawa Ýolları kompaniýasynyň T-5539 uçuş belgili uçur aeroporta gonanyny Hawa Aangtow birleşiginiň agzalary ýolugçylary barlap 23 türkmenistanlyny tutsak edýär. Olaryň geçiren jekmejik barlyklaryndan soňra türkmen raýatlaryna üst-üstüne daklan ýüzüklerden, bileziklerden we zynjyrlardan ibaret gyzylyň üst açylýar. Olar komissarın kömökçüsü tarapından soruğu çekildi ve olorun bundan ön hem Deli şehrine gelenlerinin üst açıldı. Önkü gedekte olor 7 kilogram çemesi kızılı kontrabanda yollar bilen geçirip biznesmeni satıptırlar deyip, neşir tutsuk edilen Türkmenistan'ı 23 adım soruğu çekilen makalı gümrük kulluğunun resmilerini Türkmenistan'ın Hava Yolları Kampanyası'nın TK-716 uçuş belgili uçorunda yine de 5 tane Türkmen rayetinin bir kanun yolları bilen Deli şehrine kızıl getiriyenlik var adı mağlumatın gelip kovuşanlığına itti. Mağlumatı göre şondan son Hova Aangtow ulluğunun işgərleri bu rayetleri hem saklap olorun kızılı bir kanun yolları bilen geçirmeye finansiyanlığını anıklaştırıyarlar. Hindistan'ı kızıl kaçakçılığına saklanan Türkmen rayetleri var adakı mağlumatlar bunun bilen çeklenmeyer. 31. mayda Hindi Metbuğutunlu yeni devir Türkmenistanlı ayalın Delhi'nin aeroportunu bir mengdeş ayıplamaları boyunca tutuğu edilenlik var adı mağlumatlar peyda oldu. Şonu Türkmenistanlı bir dinan maşgala bahatı 4,100,000 hindi rupiyasyna barabar, yağını takminan 61,000 dolar müsbürünnäki altını bir kanun yollar bilen Hindistan'ın çeyagini salacak olanı tutuk edildi deyip, internette peyda bulun haberlerde Hindistanlı resmilerin 31. mayda çap eden mağlumatlarına esaslanıp haber verilipdi. Güne bildirilen 43 yaşlı Türkmenistanlı ayal İstanbul'dan değil ağgelenli gümrük kulluğunun işgərleri tarafından saklanyar. Bellep geçtik bu bir kanun kızıl sevdası bilen bağlılıkta Türkmenistan'ın rayetlerinin daşarı yurtlarda tutuk edilmek bilen bağlı ilkinci vaka del. Şu yılın fevral ayında Azerbaycan'ın Hakkı Nokot Az Neşir Baku'un Halkara Deniz Portu'nun gümrük kulluğunun kaçak görünüşte Azerbaycan'ı kızıl geçirmek olan Türkmen rayetlerini saklanığı varada haber veripti. Türkmen hakimiyetleri ağzalayan hadiseler boyunca resmi beyanat bilen çıkış etmeyerler.